Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za petak 26. decembra među ostalim vam donosi priču o bivšem logorašu iz Trnopolja koji se vratio iz izbjeglištva u Norveškoj i sada vodi vrlo uspješnu mljekarsku farmu.
Na Jusufovoj farmi pazi se na sve detalje od zdravstvenih do higijenskih, pa tako svaka krava pojedinačno ima tretman kao kraljica, leži na posebno izgrađenim dekama, a posebne mašine svaku kravu automatski četkaju kada im se približi.
Prebukiranost, neadekvatna medicinska zaštita i loša hrana realnosti u srbijanskim zatvorima. Nema međutim sistematske torture, kaže Ljiljana Palibrk iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
Ono što je dobro, to je da se mere prinude koriste manje nego ranije, ali se i dalje koriste.
Kako crnogorski turizam može nadoknaditi kolaps rublje i nedolazak ruskih turista?
Spuštanje cijena, i to drastično spuštanje cijena, jer Zapad nema novca. Oni imaju značajno niže cijene, to je 45 do 60% niža cijena nego što je bila za ruskog turista. To znači da on mora, za prilad imamo dosta dobru popunjenost hotela, visoki okupensi, do kraja oktobra, da bi kumulativno u toj masi imali novca približno kao sa Rusima.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Polovinu ukupnog stanovništva Bosne i Hercegovine živi u inostranstvu, odakle prema zvaničnim podacima svake godine u domovinu pošalju oko 1,5 milijardi eura. To predstavlja više od 13% bruto domaćeg proizvoda, stalnog prihoda, što zapravo spasava i politički i privredni sistem od propasti. No osim novca, građani koji su izvan granica zemlje nude i znanje i stečeno iskustvo. No zalud, bosansko-hercegovačke vlasti uporno okreću glavu od tog izuzetno bogatog i značajnog resursa. Posljedica takvog ponižavajućeg odnosa, kaže Aida Đugum, jeste da sve više bosansko-hercegovačkih građana u inostranstvu gubi interes za dešavanja u domovini.
Teže od života u tuđini BH građanima u inostranstvu pada saznanje da ih institucije Bosne i Hercegovine već decenijama zapostavljaju, da politički lideri čak ni u vrijeme izbora više ne govore o ovom dijelu stanovništva. Dijaspora je vlastima važna samo zbog jedne činjenice. Svake godine u zemlju uloži ogroman novac koji prevazilazi sve kredite koje Bosna i Hercegovina pozajmljuje od međunarodnih institucija. O kakvim sredstvima se radi, objašnjava direktorica Centra za lokalni razvoj i dijasporu Šefika Muratagić.
Bosna i Hercegovina uđe oko 3 milijarde. To je više od nekoliko puta više od ukupnih međunarodnih investicija u Bosnu i Hercegovini. Dakle, to je značajan resurs. Pored ovih novčanih donacija, značajno je razmjena znanja i iskustva, jer ogroman broj visoko obrazovanih ljudi iz Bosne i Hercegovine razasut širom svijeta. Njihovo znanje i iskustvo svakako će nam dobro doći.
Dosadašnji odnos BH vlasti prema dijaspori najbolje opisao Mehmet Pargan iz Udruženja za mir, obrazovanje i kreativnost Smok iz Tuzle.
Mi u Bosni i Hercegovini još uvijek investitore i naši ljudi iz dijaspore gledamo kao ljude koji donose kesu u Bosni i Hercegovinu, a mi dođemo kao sjeckese koji jedva čekaju da taj novac dođe, da ga razgrabimo na različitim nivoima, na različite načine.
U dijaspori smatraju da nebrigom vlasti njihovi veliki potencijali ostaju neiskorišteni, a zbog ignorantskog odnosa veliki broj ljudi gubi interes za domovinom. BH građanin sa stalnom adresom u Švedskoj, Dragutin Dadimraz, objašnjava.
Suština je u tome da će ta sredstva postepeno sve manje i manje dolaziti, što se već sad pokazuje. Naime, trend u zadnjih 5 godina je da 2-3% pada prihod koji dolazi od dijaspore u Bosnu i Hercegovinu. Naravno, tim tempom će trebati 40-50 godina da se potpuno prestane sa prihodima od dijaspore, ali oni idu svojim tokom. Ono što je pogrešno je očekivanje da se od dijaspore dobije novac. Uspijevaju samo oni u Bosni i Hercegovini koji su na vrijeme shvatili suštinu ovog pitanja i koji od dijaspore dobivaju i uzimaju znanje. To vam je upravo ona razlika između onog da nahranite čovjeka ili da ga naučite da se sam nahrani.
Nepovjerenje u bosansko-hercegovačke vlasti je očigledno.
Svaki put kad se pojavi neko od političara kaže, ma pustite vi tu priču, dajte nam investitore. Pa ne možemo mi navući investitora koliko političari mogu rastjerati.
Još strašniji je podatak koji je za sada nezvaničan da svake godine zbog loše ekonomske situacije Bosnu i Hercegovinu napusti oko 10.000 građana. Mehmet Pargan iz Udruženja za mir, obrazovanje i kreativnost Smok iz Tuzle.
Mi trebamo danas početi govoriti o novoj BH dijaspori, o dijaspori koja je počela ići i stvarati se 2000-ih. Odlazak u zadnjih 10 godina iz Bodrinja koji još niko ne smije da objavi. Mi imamo svakodnevno odlazak u dijasporu sa diploma medicinskih škola. Mislim da država još uvijek nema te podatke, ali kada dođemo do njih onda će biti kasno.
Bosna i Hercegovina postepeno i nezaustavljivo gubi svoju dijasporu. Samo malo pažnje institucija prema iseljeništvu mnogo bi toga moglo promijeniti. Toga su za sada svjesni izgleda samo pojedinci, a Iša Telalović iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.
Mi govorimo ovdje oko preko 50% naših iseljenika u odnosu na ukupan broj ljudi koji je ovdje, 3,8 miliona, govorimo oko 2 miliona ljudi u 51 zemlji prijema. Znači, vrlo bi bilo neozbiljno ukoliko vlasti u našoj zemlji na svim nivoima, svako u okviru svojih nadležnosti ne bi planirali aktivno te razvojne resurse.
I dok BH vlasti postanu svjesni potencijala koje iseljeništvo ima, jer njihova ulaganja su nekoliko puta veća od ukupnih međunarodnih investicija u BiH, poduzetni ljudi imaju ideje kako ipak da iskoriste sredstva za razvoj. Ekonomska analitičarka Mevlida Rovčanin ponudila je rješenje.
Državna struktura je takva kakva jeste. Ona se možda neće promijeniti narednih 10 godina, narednih 15 godina. Znači, moramo mi da reagujemo. Napravit ćemo platformu koja će biti garant. Treba da se sjednu trojica poduzetnika iz Bosne i Hercegovine da se dogovore. Mi ćemo biti ti koji će vaš novac koji vi šaljete, pa i mi ćemo dati da bi lokalna zajednica profitirala, to jest da bi se nešto radilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Trnopolju na domak Prijedora Jusuf Arifagić pokrenuo je farmu na kojoj uzgaja crveno goveče. Znanje je stekao u Norveškoj gdje je boravio u izbjeglištu nakon Golgote u nekoliko prijedorskih logora tokom posljednjeg rata. Svaka krava na Jusufovoj farmi, kaže naš reporter Gojko Veselinović, ima tretman kraljice, a njih stotinu proizvode 60.000 litara mlijeka godišnje.
Farma Jusufa Arifagića najveća je i jedina na kojoj se izvan Norveške uzgaja crveno norveško goveče. Već 7 godina farma radi po modelu uzgoja krava koji je prisutan 70 godina u ovoj skandinavskoj zemlji. Na Jusufovoj farmi pazi se na sve detalje od zdravstvenih do higijenskih, pa tako svaka krava pojedinačno ima tretman kao kraljica, leži na posebno izgrađenim dekama, a posebne mašine svaku kravu automatski četkaju kada im se približi.
Da se uvijek znači u štali kontroliše mikroklima ili procenat CO2, to se mjeri posebnim senzorima i meteorološkim stanicama, spavaju na posebnim madracima ili lateks madracima, tako da im to ima vrlo velik utjecaj znači na zdravlje. Što se tiče samog sistema ishrane, znači vrši se TMR prikolicom, vodi se također računa da uvijek imamo dovoljnu količinu svjetlosti, sav sistem unutra se kontroliše pomoću kompjuterskog sistema, tako da ako imamo recimo jedan od primjera porast temperature prema 25 stepeni, znači ove zavise sa strane se automatski otvaraju, pale se ventilatori tako da se vrše provjetravanja. U istom slučaju se dešava ako raste procena, znači CO2 preko 1500 ppm-ova, tako da smo sva ona dostignuća znači iz norveške poljoprivrede, ono što je bitno znači za zdravlje krave, njenu dugovječnost, plodnost, znači kvalitet telenja primijenili ovdje znači kroz tehnologiju i praksu.
Sve o ovakvom načinu uzgoja krava Jusuf Arifagić naučio je u norveškoj zemlji u kojoj je bio u izbjeglištvu nakon što je prošao Golgote trnopoljskog logora. Na farmi u rodnom Trnopolju proizvodi oko 60.000 litara mlijeka mjesečno koje otkupljuje bihaćki Megle. Već naredne godine očekuje da se broj muznih grla sa sadašnji stotinu poveća na 400.
Danas je negdje oko 30 uposleni, uvezane su 3 kontingenta norveškog crvenog govečeta, danas farma boji nekih 520 i 30 grla, u toku ove godine očekujemo još dio telenja, tako da bi taj broj trebao narasti negdje na preko 600 grla. Imamo planove da se ova kompanija širi, da pokušamo centar proširiti ili povećati broj muznih krava do nekih 5000, to cite štale do 690 muznih grla i nekakvi predračuni ili kalkulacije za godišnji nivo proizvodnje kreću se do nekih 5-5,5 miliona litara mlijeka.
Kompletni podaci o uslovima u štalama, stanju krava, klimi, temperaturi i ostalim parametrima pohranjuju se automatski u centralni server, a na jednom računaru iz kontrolne sobe sa cijelim postrojenjem upravlja Damir Zahirović, doktor veterine.
Imamo program u kojem su unešene sve životinje. Znači, to je program Diary Plan C21, gdje je program. Tu, znači, upravljamo sa životinjama. Ovdje upravljamo sa izmuzištem. Imamo jednostavno sve jednu životinju koja je unešena. Imamo sve podatke o njoj. Kad je otuljena, koliko količinu mlijeka ima, kad je oplođena.
Jusufov plan u narednom periodu je izgradnja postrojenja za proizvodnju biogasa, no i pored svog entuzijazma, Jusuf kaže kako u BiH niko nema sluha za modernizaciju poljoprivrede i stočarstva. Ono što mu je neshvatljivo su zastarjela regulativa i komplikovane procedure, što je apsurd jer samo u ovaj projekat je uloženo 14 miliona maraka.
Sve to traje predugo. Za jednog investitora dobiti određene dozvole i ostalo, zna to potrajati mjesecima, da ne kažem godinama. Rješenja poput napajanja električnom energijom, dobivanja određenih saglasnosti, to je upravo ono što je stvara možda najveće probleme stranim investitorima. I strani investitor kad dođe ovdje, on jednostavno ne može shvatiti da treba toliko vremena da se izda najobičnija dozvola i da se krene sa gradnjom.
Jusufov projekat u Trnopolju svijetao je primjer prevazilaženja svih nedaća koje život može da donese, a njegovim naporima i zalaganjem stočarstvo u Bosni i Hercegovini ima osnova za napredak. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Bobar banka je otišla u likvidaciju prema odluci Agencije za bankarstvo Republike Srpske. Dozvola za rad je oduzeta, a bez posla je ostalo 206 radnika. Aljoša Ljubojević ima detalje o širim posljedicama.
Vladimir Krstić obavljao je pripravnički staž u Bobar banci u tehničko-informacionom sektoru. Pripravnički ugovor isticao mu je u novembru 2015. godine, međutim sve se promijenilo 27. novembra, kada je postavljen prinudni upravnik banke, kaže Vladimir.
Meni su iz pravne službe rekli da mi prestajemo sa radom 31.12., znači do kraja ove godine. Tako da naš pripravnički staž se tu prekida. Kao i svi ostali, nadao sam se da bi možda nakon tog isteka pripravničkog staža mogao zasnovati i neki stalni rad.
Likvidacijom banke Vladimir i njegovih 205 kolega ostali su bez posla. Najavljeno je da će četvrtina radnika možda biti zadržana, ali niko se ne pojavljuje sa jasnim prijedlozima i preciznim informacijama. Radnici ističu i to da nikakve informacije ne dobijaju iz banke, nego sve saznaju iz medija. Slavica Injec iz Agencije za bankarstvo Republike Srpske kaže da je likvidacija banke ipak prekinula dalju agoniju.
Ono što je jako bitno i zbog čega smo se mi potrudili da što prije prekinemo ovu agoniju i donesemo odluku jeste činjenica da osiguranje depozita može isplatiti osigurane depozite do 50.000 KM tek kad se banci oduzme dozvola.
Privremeni upravnik Bobar banke Savo Ševaljević kaže da su sve dobro razmotrili i da stečaj banke ne bi bio dobar izbor iz više razloga.
Prvi razlog je što je otvaranje stečaja jedan jako dug proces i trebalo bi bar jedno 6 mjeseci da prođe da bi mogli uopšte pristupiti isplati deponenata. A drugi je to Agencija za bankarstvo ima određene instrumente na osnovu koji meni može da pomogne kod naplate potraživanja.
Ševaljević kaže da je jedna od opcija bila i dokapitalizacija banke, ali u roku od 8 dana koliko su akcionari zakonski imali da se pismeno izjasne, konkretan prijedlog nije stigao.
Od te 11 prisutnih akcionara, to su oni akcionari preko 5% učešća u kapitalu, dobio sam 3 odgovora, međutim nijedan nije dao odgovor na pravo pitanje sa koliko sredstava i na koji način misli da učestvuje u sanaciji banke.
U Bobar banci zarobljeno je 250 miliona maraka depozita, od čega su 80 miliona depoziti građana, a ostalo depoziti drugih pravnih lica. U narednom periodu svakom od 22.000 deponenata stići će štampani dokument, kaže Josip Nevjestić, direktor Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine.
Dajemo na štampanje poštama obavještenje o isplati osiguranog depozita koji će svaki od 22.000 deponenata dobiti na kućnu adresu, gdje će trebati da provjeri vjerodostojnost svih svojih prava, odnosno obaveza prema Bobar banci.
Likvidacijom Bobar banke 206 ljudi ostaje bez posla, ali istovremeno prouzrokovani su financijski problemi 28 preduzeća, koja su dio Bobar grupacije, koja su u ovoj banci imala račun. Jedno od njih je Bijeljinski Elvak, u kome je 150 radnika stupilo u štrajk zbog neizmirenih doprinosa za 12 mjeseci jedne neisplaćene plate. Posla ima, ali računi su blokirani, kaže radnik Jovo Nikolić.
Sutra da nam nabave sirovine, mi možemo odmah da počnemo da radimo i sav naš proizvod neće biti u magazinu. Sve ćemo prodati.
Iako je Lvako, koji je dio Bobar grupacije, svakodnevno stižu narudžbe iz inostranstva, 800.000 maraka ovog preduzeća blokirano je u banci. Radnici su mišljenja da ne bi trebalo da nastave sa radom, jer će uslovima u kojima su se našli povećati dug koji za prvih 9 mjeseci tekuće godine iznosi oko 2 miliona maraka. Predsjednik Granskog sindikata Republike Srpske Tane Peulić.
Ključ i stav mene kao čovjeka i Granskog sindikata da sve 150 radnika mora biti riješen status. Status se mora rješavati kroz obezbeđenje proizvodnje, obezbeđenje uslova za proizvodnju i sve ono što uz to ide.
Na sastanku Elvaku dogovoreno je da rukovodstvo firme u narednih 7 dana napravi plan poslovanja, u međuvremenu trebalo bi resorno ministarstvo da predstavi prijedlog pomoći. Neke od bijeljinskih firmi koje su u sklopu Bobar grupacije su Auto Semberija, Univerzal, Bobar Osiguranje, Bobar Radio, a da li će se likvidacija Bobar banke odraziti na njihova poslovanja, bit će poznato u narednom periodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kolaps ruske rublje izazvao je šok u crnogorskom turizmu, pa se već sada mora razmišljati o 2015. godini, tražiti načine da se nadoknadi smanjenje broja Rusa na Jadranu. Poznavaoci prilika tvrde da najprije treba sniziti cijene, te se orijentirati ka zapadnom tržištu. U eri niskobudžetskih aviokompanija i internet bookinga, crnogorski turizam se mora prilagoditi diktatu globalne konkurencije, kaže u temi koja slijedi Jasna Vukićević.
2014. je bila otrežnjujuća za turističku Crnu Goru. Postalo je jasno da treba platiti ceh kratkovidoj politici oslanjanja na samo jedno, istočno tržište. Zbog pada rublje i ukrajinske krize, broj Rusa koji putuju u inostranstvo je drastično manji, pa se domaći hotelijeri i agencije, htjeli ne htjeli, moraju okrenuti zapadnoevropskom tržištu i izboriti se za turiste u jakoj konkurenciji. Jedan od prvih uslova uspjeha je snižavanje cijena, ocjenjuje predsjednik CTU Žarko Radulović.
Spuštanje cijena, i to drastično spuštanje cijena, jer Zapad nema novca, on ne može da plati što je plaćao Rus. Oni imaju značajno niže cijene, to je 45 do 60% niža cijena nego što je bila za ruskog turista. To znači da on mora, za aprila da imamo dosta dobru popunjenost hotela, visoki okupensi, do kraja oktobra, da bi kumulativno u toj masi imali novca približno kao sa Rusima.
Samo jeftinije cijene neće biti dovoljne da bi se za Crnu Goru odlučio prosječni zapadnoevropski turista, upozorava Petar Ivković, direktor agencije Cipa Travel, koji dodaje da se to odnosi i na privatni smještaj.
S obzirom da zapadno tržište traži veći kvalitet, niže cijene, mi smo tu u problemu u startu. Imamo manja kapaciteta u hotelskom smještaju, što je osnova svake ponude, dok su nam cijene recimo iznad prosjeka za kategoriju na Mediteranu. Tako da ovaj glo smještaja koji se nalazi u privatnom smještaju također je nekako pratio zadnjih godina hotele i doveo sebe u situaciju da smo, pored toga što smo bili godinama jedna od destinacija sa vrlo povoljnim cijenama, došli u situaciju da smo ili na nivou našeg okruženja ili čak možda iskuplji. Tako da mislim da nismo konkurentni kao što smo bili, ali se mora poraditi na tome da se iduća godina promijeni u smislu ne samo cjenovnog, nego i pristupu svim tim novim tržištima, svakom posebno na poseban način da se priča.
Posljedice zanemarivanja zapadnoevropskih tržišta najočiglednije su kroz profil gostiju na koje se oslanja domaća sezona posljednjih godina. Kako u Budvi ima svega 15% hotelskog smještaja, većinu turista čine individualni gosti, smješteni mahom u nelegalnim privatnim sobama koji hranu kupuju u prodavnicama ili fast food restoranima. Nekoliko takvih prazničnih posjetilaca pitamo imaju li prigovor na cijene.
Malo ste skuplji, mi smo iz Srbije, iz Beograda, malo ste skuplji od Beograda.
Bio sam u Turskoj, bio sam u Španiji, bio sam u Grčkoj, bio sam u Italiji, u Francuskoj, nikakvu razliku ne.
Cetinje smo nažalost samo prošli, tu inače znamo jer stojimo u Podgorici pa znamo da je hrana odlična, cijene su super i to nam je baš smo zadovoljni što se toga tiče.
Najveći broj turista koji boravi u privatnom smještaju ima plitak džep i mala očekivanja za razliku od onih koje bi ugostitelj Ante Petković rado ponovo vidio u svom restoranu.
Mislim da je prije 20-30 godina su mnogo dolazili bolji, kvalitetniji gosti koji su ne samo se zadržavali tu, nego išli na izletima do Žabljaka, do Biogradske gore, do Cetinja. Bili su vrlo kvalitetni gosti, porodični ljudi koji su znatno više trošili. Prije 5 godina, 6 godina, isto mislim da je bio znatno bolji kvalitet turista nego sada. Reću vam zašto. Tad su počeli da dolaze gosti iz istočne Europe, najviše iz Rusije, gdje ima mnogo kvalitetnih i dobrih gosti, ali to su uglavnom gosti iz gradova, znači iz Moskve, Sankt Petersburga i tih većih ruskih gradova koji putuju svijetom, ali nažalost, evo vidim zadnje 2 godine više ne dolaze ti turisti i mislim da turistički radnici moraju da se zamisle zašto je to.
A to je i zato što zapadni turista traži veći kvalitet za manje novca i uspjeva ga naći na mnogim konkurentnim destinacijama Mediterana u eri niskobudžetskih kompanija, internet bookinga i globalne konkurencije. I Crna Gora će morati sniziti cijene kako bi postala odredište za građane Europske unije, poručuje predsjednik CTU Žarko Radulović.
Sa tih tržišta koje mi hoćemo da učimo vamo, mi moramo da imamo bare koliko je kod njega kafa kući da bude i kod nas. Mi smo i u van pansionu skuplji i od Grčke, od Poljske, duplo, od Njemačke malo skuplji. Da usluga taksi prevoza u Solunu je 35 minuta se vozio taksi i platio sa 6,5 eura. 35 minuta, 6,5 eura. U Poljsku također, na Mirosvješu taksima, da vidim, da uporedim. I svaki mi je dao fiskalni račun i nije bilo šarenih cijena. Mi moramo dobro da se zamislimo. Bojim se da neće niko ili većina neće shvatiti što se dešava i da će 2015. ako ne shvate biti katastrofalno loše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U zatvorima u Srbiji nema torture, ali je problem nehumano postupanje prema zatvorenicima, te prevelik broj njih pokazuje istraživanje Helsinškog odbora za ljudska prava. Njihovi su stručnjaci od septembra do decembra ove godine obišli zatvore u Nišu, Sremskoj Mitrovici, Požarevcu i Valjevu, o čemu detalje ima Milan Nešić.
Prebukiranost, neadekvatna medicinska zaštita, loša ishrana. Uslovi su u kojima živi većina od skoro 11.500 zatvorenika u Srbiji. Za razliku od svojih prethodnih istraživanja, stručnjaci Helsinškog odbora za ljudska prava ovoga puta međutim nisu uočili bilo kakve sistemske oblike torture. Ljiljana Palibrh, pravnica Helsinškog odbora, kaže da navodi osuđenika po kojima su im u zatvorima najbliži čuvari ukazuju da postoje pomaci u reformi zatvorskog sektora, konkretno u službi obezbeđenja.
U ovom obilasku mi nismo naišli ni na jedan slučaj torture. Ja mislim da smo imali svega par slučajeva da su primijenjene mere prinude prema samo jednoj osobi. Ono što je dobro, to je da se mere prinude koriste manje nego ranije, ali se i dalje koriste. I ono što smo mi detektovali, to je da se koriste samo u izuzetnim slučajevima, kada dođe do tuča u kojima učestvuje više lica, gde naprosto obezbeđenje nema drugu mogućnost nego da eventualno palicama reaguje, odnosno izvrši meru prinude samo do trenutka razdvajanja.
Gorući problem za koji država nikako ne uspeva da pronađe rješenje, veliki broj povratnika kriminalu, a potom i zatvoru kao svojoj krajnjoj destinaciji, što uzrokuje prenaseljenost. Stručnjaci Helsinškog odbora za ljudska prava utvrdili su da je glavni uzrok zatvorski tretman, ali i neefikasan proces resocijalizacije u kome je Srbija zakazala kao društvo. Pravnica Jelena Mirkov-Subić kaže da bi država mnogo više trebalo da se posveti edukaciji i poslovnom osposobljavanju osuđenih osoba.
Dalje je mali broj osuđenih lica u zatvorima radno angažovan, u nekim zatvorima to je do 30%, u nekima je ispod 30%, tako da smatramo da bi trebalo i država da učini dodatne napore da se radno angažuju u zatvorima kako bi se usposobila da nakon izlaska iz zatvora mogu da se integrišu u društvo, obzirom da smo u mnogim zatvorima dobili podatak da je preko 50% osuđenih lica da čine povratnici. U maloletničkom zatvoru gde je na dan naše posete bilo negde oko 260 osuđenika, u 2014. godini je čak 103 povratnika. Tako da postoji znači jedan veliki broj osuđenih lica koji nakon izdržavanja kazne zatvora ponovo se vraćaju u zatvor.
Dugogodišnji problem prenaseljenosti zatvori su uz pomoć države počeli da rešavaju povećavanjem smeštenih kapaciteta. Međutim, stručnjaci Helsinškog odbora uočili su paradoks, dok ih je većina pretrpana, zatvor u Padinskoj skeli na domak Beograda je poluprazan. Takođe, besparica, ali nebriga nadležnih, doveli su do toga da zatvorsko odmaralište u Sremskoj Mitrovici postane ruina. Osim toga, situaciju dodatno otežava manjak osoblja, kako zatvorskog obezbeđenja, tako i medicinskih stručnjaka. Aleksandra Bezarević, specijalista opšte medicine, upozorava da je time zatvorenicima ugroženo pravo na efikasnu zdravstvenu zaštitu.
Ne postoje ni protokoli prilikom prijema osuđenika u ove ustanove. Ne rade se svuda ni testovi na hepatitis, na HIV, što je strašno bitno. Mislim da je veliki problem i u tome što osuđenici nemaju zdravstvene knjižice kod sebe, tako da kad se upućuju na konsultativne preglede u civilne zdravstvene ustanove, ne mogu da dobiju adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Osuđenici se žale na ishranu, nema voća, nema mleka, nema mlečnih proizvoda. Samo u Valjevu, u zatvoru, oni dobijaju voće jednom nedeljno, oni dobijaju mleko jednom nedeljno, jogurt jednom nedeljno.
Činjenica koja također zabrinjava su i uslovi u kojima rade zaposleni u zatvorima u Srbiji. U svakom od onih u kojima su boravili stručnjaci Helsinškog odbora su zabeležili manjak čuvara. Pritom, pogotovo je neprihvatljiva činjenica da pripadnici službe obezbeđenja ne idu ni na kakve zdravstvene preglede, naglašava Ljiljana Palibrk.
Oni su do te mere iscrpljeni, rade bukvalno po 48 sati, po 72 sata, tako da su to veliki problemi. Ja ću samo pomenuti da se radi o ljudima koji su pod oružjem. Dakle, društvo mora da brine o tome da ljudi koji su mu pod oružjem bude pod konstantnim sistematskim pregledom, zdravstvenim pregledom, da se ne bismo poslije iščuđavali kada negde u otvorenoj sredini dođe do ubistva. Ovi ljudi su pod toliko velikim stresom da to apsolutno mora da bude predmet velike pažnje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pisac Filip David, koji je savremeni Kiša Pekića i Mirka Kovača, nedavno je objavio treći roman Kuća sjećanja i zaborava. U intervju za Radio Slobodna Evropa on govori o fenomenu zla kojim se bavio, kako u novoj knjizi, tako i u prethodnim dijelima. Izvode priredio Dušan Komarčević.
Ja se ne bavim filozofskim fenomenom zla ili ne znam šta, nego sam pripovedač. I ja govorim kroz sudbine i nije tema samo zlo, nego ima i nekih drugih tema. Ali znate šta, ja mislim da je to jedna od glavnih tema naše epohe uopšte. I kad pogledam i moj život, rodio sam se 40. u oči drugog svjetskog rata i šta se sve događa od dana današnjeg, vidim da to zapravo borba da se to neko zlo koje u ljudima ili oko ljudi, da se to zlo prevlada. To jeste roman o zlu, faktički, on jeste i fikcija, ali veliki deo tih priča koje se tu provlače, one su autentične. Tako da sam pokušavao da nađem taj spoj između onoga što je autentično i onoga što je pripovedačka mašta, aj tako da kažemo.
Pre nekoliko godina ste pominjali u razgovorima tu paralelu između današnje Srbije i Vajmarske republike.
Pa mislim da je Miloševićeva Srbija zapravo bila zapravo najsličnija toj Vajmarskoj republici. Danas ne bih govorio baš tako, jer mislim da neke sličnosti više nisu sličnosti tako direktne. Ovo danas vreme u kojem živimo je previše konfuzno, previše nejasno. Ne zna se zapravo u ovom trenutku na koju će stranu Srbija, da li će prema istoku ili prema zapadu. Srce vuče prema istoku, neki materijalni razlozi vuku prema zapadu.
Mislite da se vlast još uvek nije opredelila?
Nisam uopšte uveren da je to iskreno mišljenje. Pa pogledajte danas, ne znam koliko to stvarno, ali tako izgleda se stvarno jedan sukob koji postoji između premijera i predsjednika, između Tome Nikolića i Vučića. Da li on fingiran? Ja mislim da nije, jer Toma vuče ka istoku. A predsjednik vlade Vučić, znajući našu financijsku ekonomsku situaciju, shvata da drugog izlaza nema osim okrenuti se prema Europi, makoliko to bilo protiv nekog uverenja.
Širi razgovor sa Filipom Davidom možete čuti u nedjeljnoj jutarnjoj emisiji za Srbiju 28. decembra ili pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.